Ņemot vērā, ka šogad ir 65. gadsimta šiem traģiskajiem notikumiem, sakiet, vai šajā gadadienā bez tradicionālajiem pasākumiem būs arī kas notiks pirmo reizi?
No pamatā gribam ievērot tos tradicionālos pasākumus, lai sabiedrība neaizmirst, kas ar mums ir bijis. Bet plašāks tomēr tie ir 65 gadi, plašāk darbojās novados šodien atzīmēšanai. Balvos beidzās 6-gadīga konference par pētījumiem Latviešu Sibīrijā un tālajos austrumos. Amatā notika konference šim jautājumam un daudzas nodaļas. Rīgā it kā tradicionāli mēs ejam pie brīvības pieminekļa, bet tomēr plašākā jēdzienā, jo ejam ar Latvijas valdības atbalstu, proti šai gājienā ir uzaicināti vēstnieki, lai šo pagātni vairāk vēl popularizētu Eiropas Savienības valstīs, kurās ir bijis tikai viens totalitārais režīms. Un reizēm sabiedrība rietrumos nevisai mūs saprot un varbūt arī nevisai atbalsta.
Ik gadu pieminot deportāciju upurus, visā Latvijā notiek šie piemiņas brīži, ziedu nolikšana, no arī kāda runa. Arī jūs mēdzat teikt kādus vārdus. Sakiet, par ko šogad jūs vēlaties runāt?
Katrā gadījumā šis datums ir politiskā ziņā, pagātnes ziņā, un no, nākot no tā ir atkarīgi, ir vairāk ir politiski jausmas, un es šoreiz atturēšos no saimnieciskās dzīves kritizēšanas, kuri tomēr ir vērts, lai viņi kritizētu, pievērsīšos vairāk politiskai attieksmei. Jo starptautiskā situācija un šodienas Ukraina ar Krieviju liek pārdomāt, kādā situācijā mēs atrodamies, vai mēs spējam, varbūt pat nekaunīgāk, vai mēs vēlamies sevi aizstāvēt ar rietrumu orientāciju, ka mēs esam rietrumu orientācijā. Mēs jau vienreiz izteicam šaubas, ja pat neusticību Latvijas spēku struktūram, kuras pacieš visu, lai tikai nebūtu jāpieņem slēdzieni, kas vaino mūsu austrums.
Jūs pieminējāt jau šo starptautisko fonu, šo situāciju Ukrainā, Krimā. Sakiet, kas ir tas, ko jūs šajā sakarā vēlētos šodien dzirdēt no mūsu valsts pirmajām amatpersonām?
Grūti tā pēkšņi pateikt recepti, bet mēs vēlētos tomēr lielāku aktivitāti un nekaunēties atbalstīt šodien Latvijas latviskumu. Mēs neesam nacionalisti, bet mēs mīlam šo savu tautu, no kuras mēs esam cēlušies, no šā vecā arāja, ja, kas prata iztikt pats. Rietrumi, šodien mēs jūtam to atbalstu, bet es esmu pārliecināts, ka mēs paši Latvijā neesam pilnībā gatavi turēties pretī, kas var nākt no austrumiem. Un tā ir mūsu nelaime. Ir jāpievērš uzmanība drošības iestādēm, un tā skaitā arī armijai, un varbūt beidzot, mēs trīs Baltijas valstis spējam kaut ko kopīgu radīt, vai savienību, vai vismaz kopēju armiju, kopēju robežu sardzi. Un tad vēl plus NATO aizstāvība, tad būtu kāda drošības sajūta.
Jūs sacījāt, ka no rietumiem jūs sadzirdat šo atbalstu. No mūsu amatpersonām pietrūkst šāda pārliecinoša runas?
Es domāju, ka darbības pietrūks.